Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Hoxe en Onda ODS visitamos unha exposición que non deixou indiferente a ninguén tras o seu paso pola Coruña e Ferrol. 49 razones, arte e moda para un futuro sostible é o nome deste original proxecto impulsado pola economista, diseñadora e artista coruñesa Beatriz Clara.
Dáballe voltas ao nome, un nome que comprendira, digamos, con todos os conceptos do proxecto, a ecoloxía, o medio, o sea, a moda tamén, non? Porque ao final é moda, pero unha moda, digamos, que atemporal e de longo consumo, non? Porque son prendas super especiales, maravillosas, preciosas, que non vas a tirar a segunda posta, non? Entón, como non chegaba ningunha palabra galega, porque quería o galego ou castelán, non quería inglés, e que habría unha frase en inglés que me resumía, non? O proxecto, pero non en castelán. E como estamos falando de localizar tamén a industria aquí, onde podemos garantir dereitos laborais e que non se explote a xente, nin, pois quería que o nome fose castelán. Entón, un día iba... Era o meu cumpleaños, eu cumplía en 49, fixen a reflexión de pensar os meus fillos, cando teñan 49, que mundo lles deixaremos, non? O sea, cal é o futuro que lles deixamos aos nosos fillos con este consumo loco, sen pensar, que terán elos cando eu teña 49, cando eles teñan 49 anos, que futuro verán, non? Se o auga será consumible, se o aire será respirable, creo que se seguimos nesta tónica actual, pois non o será. Entón, pois dixen, pois mira, ese tamén me parece un bon nome para o proxecto, non?
Ademais de poñer en valor o arte, este traballo trata de concienciar sobre a contaminación da industria da moda.
A outra parte importantísima é a concienciación ecolóxica do impacto da industria textil, que é a segunda máis contaminante do planeta. Moita xente non sei se o coñece ou non, ou pretende ignoralo, pero isto é así. Por varias cousas, o 20% da contaminación das augas corresponde á industria textil, polo tinguido das prendas, o 10% da emisión de CO2 tamén corresponde, eso sin contar o transporte entre unhas fábricas e outras para... eso, desplazar as prendas entre distintas partes do proceso productivo. Por exemplo, unha camiseta de algodón, unha camiseta de 3 euros agora en rebaixas ou ainda menos, consume 2.800 litros de auga. Un vaquero, 8.000 litros de auga. Isto produce unha sequía en zonas do planeta moi importantes, ademais do tema dos tóxicos das... dos pesticidas que se utilizan no algodón. O sea, que o algodón, que en teoría parece máis ecolóxico en principio que o petróleo, que é un ben escaso e tarda séculos en destruirse, permanece no planeta pois centos e centos de ano, todas as prendas sintéticas veñen do petróleo, polo tanto que tamén é un recurso escaso, estamos empregando, compramos por 3 euros e tiramos o día seguinte despois de poñer 2 veces, non? Entón, un pouco o orixe, o obxectivo do proxecto é concienciar de que se compren prendas de maior calidade, de máis atemporales, con usalas máis, non compralas e tiralas porque me valeron 2 euros, pero o coste ecolóxico desas prendas é altísimo. Entón, un pouco é facer esa nota de atención na xente e que a xente valore un pouco máis a hora de comprar que o que compra, como compra, para que compra, porque o coste é moi alto.
A nosa saúde tamén se pode ver perxudicada polo impacto téxtil. Pensemos, por exemplo, nos microplásticos que se utilizan nos lavados das prendas de microfibra que logo consumen os peixes no medio mariño.
Impacto na auga, impacto no consumo propio de auga, polo que te comentaba do consumo, por exemplo, do algodón. casi todo o auga que se utiliza en procesos de tenguido non pode ser reutilizado porque é altamente tóxico e moitas veces porque se desenrola en zonas do terceiro mundo nin sequera ten control, entón tamén contamina terra, animais, plantas que logo consumimos. Por exemplo, os microplásticos que se producen ou que se xeneran co lavado das prendas de microfibra, ou sea, as prendas de poliéster, van ao mar e as comemos nos peixes, é dicir, eso todo ten unha repercusión na saúde. O 35% dos microplásticos que hai no mar corresponden aos lavados do textil. Entón, bueno, o impacto é grande, aparte do consumo e reconsumo de recursos que son escasos, e ao final que usas tres veces unha prenda, volves a tirar, e esos recursos foron a basura directamente, o sea, non tiveron un recorrido interesante. Bueno, eso pasa tamén con outros produtos, non? Que, a verdad, que isto que non se pode reparar algo e que tens que tirar ou comprar un novo, ten que acabar, non? Pero no textil creo que hai aínda máis, é dicir, a media de posta das prendas é 2-3 veces.
Por lo tanto, antes de mercar roupa, debemos tamén reparar ben os materiais que a compoñen.
As prendas que son 100% dunha materia, por exemplo, 100% de algodón ou 100% de fibra sintética dun tipo do mesmo tipo, son máis fáciles de reciclar, pero o que se mezcla é casi imposible dunha reciclaxe. Entón, ou se incinera, generando CO2, ou ben se acumulan derredoiros, ou se manda para o tercer mundo, coa invasión tamén do monocultura textil, digamos, que elimina tamén a cultura deses países. É un pouco, é unha pérdida cultural tamén nos países do terceiro mundo.
Pero realmente estamos a tempo de poñer fin a esta contaminación. Beatriz, Clara, teno claro.
Hai a frase de Galeano, xente pequena, en sitios pequenos, facendo cousas pequenas, consiguen cambiar o mundo. É dicir, se todos actuamos na mesma dirección, podemos facer o que queiramos. A cousa é que a xente se conciencie e saiba que isto é necesario e que é importante replantearse. É dicir, as empresas o que queren é vender. Se os consumidores como tal decidimos o que queremos é todas as fibras recicladas, prendas máis atemporales, aínda que sexan máis caras, aínda que sexan de fabricación local, pero que teñan un recorrido máis amplio, de máis calidade, mellor confeccionadas, pois eso, claro, é unha concienciación que hai que facer no consumidor, que a veces non está disposto a pagar un pouco máis, pero o que ten que facer é a reflexión que ese coste que se está forrando o está gastando na súa calidad de vida de cara ao futuro.
49 razones suma arte, moda e conciencia con un triplo obxectivo: artístico, ecolóxico e educativo. Cada unha das camisas vai acompañada dunha interpretación fotográfica e ten unha etiqueta cun código QR dende o que se pode acceder a toda a información sobre cada creador ou creadora xunto coa súa reflexión persoal. Na exposición hai ademais imaxes con textos que fan referencia ao impacto da industria da moda no ecosistema e sobre a capacidade de influencia que temos de forma individual para cambiar as cousas. 49 razones é unha reflexión transformada en acción fronte ao actual consumo desmesurado. Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.